salam. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu qulaq asırsınız. Saat 8-də bu saatın xəbərlərini sizə mən çatdırıram. Kəbir Əntilavərli. Əsas xəbərlərdir. Amerikan Helsinki Komissiyası Azərbaycan rəhbərliyini həbsdə olan jurnalistləri azad eləməyə çağırıb, prezidentin icra aparatının rəhbəri isə deyib ki, həbsdə olan jurnalistlərin əfvi gözlənilmir. Belarus hakimiyyətinin tələbi ilə Amerikanın Minskdəki səfirliyinin 11 diplomatı bugün Belarusu tərk edib. Türkmənistan hakimiyyəti keçmiş prezident Səfər Murad Niyazovun qızıl suyuna çəkilmiş heykəlini Aşqabadın mərkəzindən götürmək istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Hazırda Azərbaycanda media edilən təzyiqlər xüsusi narahatlıq doğurur. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin bıçaqlanması hadisəsi jurnalistlərə qarşı hücumlardan ancaq biridir. Bu sözlər Amerikanın Helsinki Komissiyasının sədri Kongresmen Alsi Hastings və həmsədri Benjamin Cardinin Beynəlxalq Mətbuat Azadlığı günü ilə bağlı verdiyi bəyanatındandır. Dekabr ayında 5 jurnalistin azad olunmasına baxmayaraq hələ də öz fəaliyyətinə görə jurnalistlər həbsdədir. Azərbaycan rəhbərliyini difamasiya və təhqirə görə cinayət məsuliyyətini ləğv eləməyə, həbsdə olan jurnalistləri azadlığa buraxmağa çağırır deyə bəyanatda bildirilir. Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev isə bugün jurnalistlərə bildirib ki, həbsdə olan həmkarlarının əfvi gözlənilmir. Amerikanın Azərbaycandakı prezident seçkisinə 3 milyon dollar vəsait ayırmasını Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirirəm. Bunu da prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib.
Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə kimi qiymətləndirirəm mən bunu. Azərbaycan dövləti, ya deyək ki, bir başqa dövlət gedib Amerikada kimisə maliyyələşdirib bu seçkilərə müdaxilə eləməyə ya seçkilərə nəzarət eləməyə belə bir imkan verilir mi Amerikada ya İngiltərədə? Verilmir. Nəyə görə Azərbaycanda belə məsələlər olmalıdır? Mən bunu normal hesab etmirəm.
Ramiz Mehdiyev. Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri Enders bildirib ki, Amerika bu il keçirilən prezident seçkisinə dəstək məqsədi ilə Azərbaycana 3 milyon dollar yardım edəcək.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanın bu ilin oktyabrında azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramlar və fəaliyyətlərə 3 milyon dollardan çox vəsait hərcləyəcək.
Səfir Dörst demişdi ki, bu vəsait siyasi partiyaların və seçki sisteminin güclənməsinə sərf ediləcək. Seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edilməsi üçün bugün Milli Məclisə təqdim ediləcək. Bunu da jurnalistlərə açıqlamasında prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib. Onun sözlərinə görə məcəlləyə ediləcək dəyişikliklər texniki xarakter daşıyır. Xəbərlərimiz davam edir. Ermənistan silahlı qüvvələrinin əsir götürdüyü Azərbaycanın hərbi qulluqçusu Vüsal Heybətov Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə bugün Azərbaycana təhvil verilib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi mətbuat xidmətinin rəhbəri Gülnaz Quliyevanın verdiyi məlumata görə təhvil vermə Ağdam rayonu ərazisində həyata keçirilib.
Azad olma və ötürülmədən əvvəl Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri hərbi qulluqçuya bir neçə dəfə baş çəkib, onun necə rəftar olduğunu və onun saxlama şəraitini qiymətləndirmişlər. Neytral vasitəçi qismində iştirak edən Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi öz mandatına uyğun olaraq azad olmuş hərbi qulluqçunun ötürülməsinin bütün tərəflərin müraciətinə əsasən və onların tam əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilmişdir. Əməliyyatdan əvvəl saxlanılan şəxs Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi nümayəndələri ilə görüşdə öz arzusu ilə geri qayıtmasını təsdiqləmişdir.
Gülnaz Quliyeva, 1989-cu il təvəllüdlü Vüsal Heybətov bu il aprelin 11-də əsir düşmüşdü. Görülən bütün tədbirlərə baxmayaraq Azərbaycan özünü taxıl və taxıl məhsulları ilə tam təmin edə bilmir. Bunu jurnalistlərə Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov deyib. Nazir bildirib ki, bugün Azərbaycanda taxıl ehtiyatları təxminən 500 min ton təşkil eləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Belarus hakimiyyətinin tələbinə uyğun olaraq Amerikanın Minskdəki səfirliyinin 11 diplomatı bugün Belarusu tərk edib. Həftənin əvvəlində Belarus Amerika səfirliyinin 10 diplomatını persona non grata, yəni arzu olunmaz şəxs elan edərək onlardan ölkədən çıxmağı tələb eləmişdi. Amerika rəsmiləri bildirirlər ki, Belarusun bu addımına onun Vaşinqtondakı diplomatlarını çıxarmaqla cavab verə bilər. Türkmənistan hakimiyyəti keçmiş prezident Səfər Murad Niyazovun qızıl suyuna çəkilmiş heykəlini Aşqabadın mərkəzindən götürmək niyyətindədir. Rəsmi Neytralın Türkmənistan qəzetinin yazdığına görə Niyazovun varisi Qurbanqulu Berdiməhəmmədov bu nəhəng heykəli şəhər kənarına köçürməyi təklif edib. Bu, Berdiməhəmmədovun özünü sələfindən uzaqlaşdırmaq üçün atdığı son addım kimi qiymətləndirilir. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunda növbəti xəbər buraxılışı 2 saatdan sonra saat 10-da olacaq. Verilişimiz isə Panorama və Qafqaz Qovşağı rubrikaları ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqa. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Studiyamızın qonaqları müstəqil ekspertlər Hüseyn Bala Səlimov və Zəfər Quliyevdir. Xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Həmişə olduğu kimi həftənin son iş günü, 5-ci gün biz həftənin hadisələri barədə danışırıq. Bundan sonra başqa iqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, iqtisadçılarla başqa söhbətlərimiz olacaq. Hələlik həftənin hadisələri, onu da deyim ki, həftənin sonuncu iş günü yağışla başladı. İndi artıq mən pəncərədən görürəm, bayırda deyəsən külək əsir, amma yağış kəsib, gün çıxıb. Əhvalınız necədir? İlk növbədə onu soruşum. İkinizdən də. Zəfər bəy, buyurun.
Əhval normal.
Danışa biləcəkdir, bəli. Hüseyin Bala bəy, siz?
Normal, inşallah yaxşı olur.
Danışaq. Başlayırıq həftənin hadisələrindən. Bir neçə kəlmə İranla, Rusiyadan İrana gedən məsələlərdən danışaq qısaca. Çünki bu həftə həmin yüklər artıq ki yola düşdü. Bir müddət idi biz bilirik yüklər saxlanmışdı İrandakı bu şehir atom elektrik stansiyası üçün nəzərdə tutulan avadanlıq. Zəfər bəy, bu yüklər bir əvvəldən proqnozlar verilirdi, müxtəlif söz söhbət, amma deyəsən ciddi bir insident yaratmadı. İki ölkə arasında o qədər də nəzərə çarpacaq.
Bəli, bu yüklərlə bağlı bu çox intriqalı bir hadisə idi və cürbəcür versiyalar gəzirdi, həm qəzet səhifələrində, həm eyni zamanda politoloqlar da cürbəcür siyasi kontekstdə baxırdılar bu hadisəyə. Lakin mənə elə gəlir ki, hadisələrin gedişi göstərdi ki, burada bəlkə də ciddi bir siyasi podtekst axtarmaq, siyasi məna axtarmaq bəlkə də düzgün deyil. Ona görə ki, hadisələrin sonunda biz gördük ki, ortada doğrudan da texniki problemlər var idi. Sənədlərin düzgün deməli Azərbaycan tərəfindən, Rusiya tərəfindən sənədlərin tam formada verilməməsi və bəlkə də əvvəlki illərdə bilə bir texniki məsələ bu cür insidenti gətirməzdi. Lakin son dövrdə Azərbaycan hökuməti özünü daha bir güclü, müstəqil dövlət kimi aparır davranışında, ritorikasında və ona görə də özünə qarşı da çalışır ki, bütün qonşular tərəfindən bilə hörmətli münasibəti gözləyir və bu da özünü göstərir, hətta bax deyək, yüklərin buşır, atom elektrostansiya yüklərin deyək, göndərilməsində də ola bilsin Azərbaycan tərəfli haqlı olaraq bütün deməli yüklərlə bağlı bütün sənədlərin tam formada verilməsini tələb edirdi. Bir aya qədər bu insident baş verirdi və həm İran, həm Rusiya tərəfi kəskin əvvəl reaksiya göstərirdilər. Lakin Azərbaycan hakimiyyəti strukturları axıra qədər öz mövqeyində qaldılar və indi bütün demək olar ki, insident tamamilə aradan götürülüb, yüklər göndərilibdir və mən də hesab edirəm ki, burada bəlkə də başqa bir siyasi məna axtarmaq ki, hansısa bir sifarişlə Azərbaycan hakimiyyəti hərəkət edirdi, düzgün olmazdı.
Bu iki hadisə, kim adlandırmaq olar bunu? Rusiyanın yükü saxlanılır və yaxud da ki, İrana gedən yük buraxılmır, İrana buraxılmır. Bu, yəni, baxmayaraq ki, bir hadisədir. Və Azərbaycan israrla tələb edir ki, bu dəqiqləşdirmə olsun, sənədlər, adlar göstərilsin. Amma biz, məsələn, deyək ki, şahidi də olmuşuq, İran rəhbərləri bura gələndə Azərbaycandan ora getmələr. Deyək ki, Naxçıvana Azərbaycandan, yəni digər ölkənin digər hissəsi Naxçıvana İran vasitəsilə quru yolu barədə razılaşma əldə olunur. Hətta bu bir sınaqdan da keçirilir. Digər tərəfdən İranla bağlı məsələlərdə Azərbaycan öz ərazisindən heç vaxt İrana hansısa, deyək ki, təhlükə, hücum məsələlərinə razı olmayacağını bildirir. Yəni o deyilən dostluq bu cür bəyanatlarda özünü göstərir və birdən bu hadisə. Bu nə ilə? Siz necə izah edirsiniz? Daha çox nəyə?
Doğrudan təəssüflə qeyd eləmək lazımdır. Bildiyiniz kimi Ümumdünya Mətbuat Azadlığı günüdür və adətən Freedom House bir nüfuzlu təşkilat öz illi hesabatlarını məhz bu gün ərəfəsində hazırlayıb elan edir. Və təəssüflə onu qeyd eləmək lazımdır ki, növbəti dəfə biz Azərbaycanı qeyri-azad ölkələr siyahısında gördük. Keçən ildə biliydi, bu ildə bilədi. Bir vaxt var idi Azərbaycan qismən azad ölkələr siyasındaydı, necə ki indi Gürcüstan hələ o qrupda qalır, lakin son illər Azərbaycan ildən ilə mövqeləri, bax bu sahədə mövqeləri Azərbaycanın zəifləyir, reytingi aşağı düşür və faktiki olaraq keçən illə müqayisədə bir neçə punkt Azərbaycan deməli göstəriciləri yenə də aşağı düşüb və faktiki olaraq Azərbaycan Tacikistanla eyni sıradadır və postsovet məkanında tək bir neçə ölkələr demək olar Türkmenistan'dır, Rusya'dır, bu sahədə Azərbaycandan geridədirlər. Və faktiki olaraq, şəxsən bizim üçün, mənim üçün bu qəribə görsənmir, ona görə ki, doğrudan da biz bu son bu bir il ərzində, eyni zamanda 2008-ci ilin 4 ayı keçib, bax, bu 4 ay ərzində də biz görürük ki, günü gündən, mətbuata qarşı baskılar nəinki azalmır, hətta faktiki olaraq permanent bir xarakter alıbdır. Daimi hansısa jurnalistlər təqib olunur, hansısa qəzetə qarşı və nə qədər də hakimiyyət nümayəndələri faktiki olaraq bəyan etsələr ki, Azərbaycanda heç bir problem yoxdur bu sahədə, mətbuat azaddır. Lakin həm daxili auditoriya bunu gözəl bir başa düşür ki, bu sahədə problemlər günü-gündən artır. Eyni zamanda beynəlxalq müşahidəçilər, beynəlxalq təşkilatlar da onu dəfələrlə qeyd edirlər. Bu Freedom House-un hesabatından əvvəl Miklaş Xaroşti Bakıda idi və mətbuat konferansında dəfə elan elədi ki, Azərbaycanda çox təhlükəli tendensiyalar güclənir və mətbuat, söz azadlığı, mətbuatın durumu çox ağırdır. Söz azadlığı günü gündən deməli, bax, bu sahədə problemlər artır. Və nəzərə alsaq ki, bu il prezident seçkiləridir və prezident seçkiləri ərəfəsində Azərbaycan deyə söz azadlığı sayəsində bu cür ağır durumda olması onu göstərir ki, deməli, həm prezident seçkilərinə də münasibəti şübhəli olacaq. Ona görə ki, söz azadlığı olmayan qeyri-azad ölkədə demokratik seçki keçirilmək mümkün deyil. Azərbaycan deyək bu parametrlərə görə neçə il dalbadal qeyri-azad ölkələr siyasına düşürsə, deməli bütün başqa demokratik parametrlərə görə də bu normal, liberal, azad ölkə sayıla bilməz. Ona görə faktiki olaraq ən çox da təəssüf doğuran odur ki, bu il biz tək Freedom House yox, Freedom House-un hesabatından əvvəl biz bilirik ki, Human Rights Watch təşkilatında hesabatı var idi, Dövlət Departamentin hesabatı var idi və faktiki olaraq bütün hesabatlarda əsas nöqtə, əsas aksent bu məsələyə qoyulurdu ki, Azərbaycanda ən dəhşətli problem jurnalistlərin təqib olunmasıdır, mətbuatın deyək baskı altında olunmasıdır. Lakin ən təəssüf doğuran odur ki, hakimiyyət nümayəndələri hələlik ki, bu sahədə heç bir pozitiv addım atmağa hazırlaşmırlar və bilə getsə, mən hesab edirəm ki, gələn ilki hesabatda Azərbaycan ola bilsin, bundan da daha pis vəziyyətə düşə bilər Freedom House-un növbəti bir hesabatında. Yəni ki, Azərbaycan faktiki olaraq bu sahədə ən deyək, qeyri-azad ölkələri siyasına düşə bilər ki, yəni ki, bu çox bir xoşa gəlməz liderli səviyyəsinə qalxa bilər. Bu da faktiki olaraq Azərbaycanda azad mətbuatın faktiki olaraq inkişafını sual altına qoya bilər.
Aydın Hüseyin Balabəy, bu günlərdə biz Qulu Məhərrəmli tanınmış jurnalistin onunla da söhbət edirdik. Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bəzən jurnalistlər özləri də ictimai məsuliyyətlərini dərk eləmirlər və müəyyən problemlərin yaranmasına bu da səbəb olur. Bu maraqlıdır, indiki vəziyyət, indi Zəfər bəy danışdı və siz, yəni bu fikrin səslənməsinin özü də müəyyən suallar ortaya doğurur, deyək ki, cəmiyyət dinləyirsə, onlar üçün maraqlı olur ki, kim daha çox günahkardır belə götürək. Bax, sizin baxışınızda bu ictimai məsuliyyətin jurnalistlərin dərk eləməməsi varsa, bu o qədərdimi ki, indiki vəziyyət yaransın, yoxsa səbəb yenə də Zəfər bəyin dediyidir?
Bilirsiniz, yəni, mən dediyiniz fikirə hörmətlə yanaşıram, amma belə mən...
Yəni, mənim fikrim deyil o.
Başa düşürəm, yəni, bu fikir deyəm ki, məsələni yəni, jurnalistlərin üzərinə atmaq bir o qədər də yəni, çıxış yolu deyir, asan çıxış yolu deyir. Burada kimi qılamaq olar? Təbii ki, yəni, siz özünüz də ixtisaslı jurnalistsiniz, yəni, jurnalistikada ictimai məsuliyyət, sosial məsuliyyət anlayışı var. Son illərdə, son dövrlərdə Azərbaycanda yeni bir ifadə də daha çox işlənilir, bu etik jurnalistikadır. Yəni, mən prinsipcə, yəni, tamamilə demək olar ki, jurnalistikanın tam belə mələk formasında olduğunu iddia etmək fikrində deyiləm. Sözsüz ki, jurnalistika sahəsində müəyyən qüsurlar var. Amma bu qüsurlar imkan verirmi ki, yəni, bu qüsurlar bəraət verirmi ki, yazıya görə tutaq ki, hər hansı bir jurnalist tutaq ki, 8 il həbsdə olsun və yaxud başqası 3 il həbsdə olsun. Əgər bilirsiniz, yəni bu məsələ təkcə Azərbaycanda belə olsaydı, niyə görə onda Azərbaycanda difamasiya haqqında qanunun qəbul olunması haqqında çağırışlar səslənir? Niyə görə belə tələblər irəli sürülür? Görünür bilirsiniz, yəni jurnalistin məsuliyyətini Azərbaycanda həddindən çox şişirdirlər. Mən özüm də bilirsiniz, yəni neçə illərdir mən analitik jurnalistika ilə məşğulam, yəni yazılar yazıram. Bəzən jurnalistdən hətta hüquq mühafizə orqanlarının bacarmadığı, görə bilmədiyi Azərbaycanda iş tələb olunur. Nəyidir mən nəzərdə tuturam? Elə məsələlər var ki, bilirsiniz, yəni jurnalistin yəni nə bioloji, nə psixoloji, nə sosial baxımdan o məsələni tam araşdırıb onun mahiyyətinə getmək, tam həqiqəti vermək imkanları olmur. Çünki hüquq mühafizə orqanları özləri elə məsələlər var ki, onu aylarla, illərlə araşdırırlar. Yəni jurnalistdən o müstəntiq dəqiqliyin tələb etmək, jurnalistin hər sözünə reaksiya vermək, hər sözünə isə axtarmaq. Mən elə ki, bu bizim sadəcə olaraq bizim Azərbaycanda hökm sürən siyasi sistemin mahiyyətindən irəli gəlir. Yəni, əksinə bilirsiniz, yəni bu diqqətdənsə, dırnaqarası diqqətdənsə, jurnalistikaya bir qədər sərbəstlik vermək lazımdır. Yəni, sanksiyaları yüngülləşdirmək olardı. Tutaq ki, bilirsiniz, axı, niyə görə bilirsiniz? Bax, məsələn, həmişə mən bu rəqəmlər üzərində düşünürəm. Kimsə şərəf və ləyaqətin təhqir olunmasına görə 10 minlərlə dollarla yəni, müraciət edir ki, buna cərim olunsun. Axı, prinsipsə götürəndə, ümumiyyətlə insan şərəfi elə anlayışdır ki, onun içərisində heç qiyməti yoxdur. Ona qiymət qoymaq düzgün deyil. Olsun, yəni, olmazdır mı? Məsələn, mən yadıma gəlir, Rusiya siyasətçilərindən biri bir dəfə məhkəmə müraciət etmişdi və cərim bircə dollar cərimə qoymuşdu məhkəmədə. Biz bunu başa düşmək olar. Çünki bu adamsın sadəcə o pulun məsələsi heç bir maraq kəsb etmir. Onun məqsədi həmin informasiya vasitəsini qapatmaq deyil. O sadəcə təkzib almaq, özünə bəraət qazanmaq, ictimai rəyədə özünə dirçətmək üçün simvolik olaraq 1 dollar həcmində cərimə qoyur.
Həm də deyilənin düz olmadığını da, yəni məhkəmədə bunun haqlı olduğunu.
Bəli, məhkəmədə öz haqlı olduğunu sübut etmək üçün yəni bu addım atır. Yəni bunu başa düşmək olar. Amma Azərbaycanda bilirsiniz, yəni jurnalistlərə qarşı həddindən çox bilirsiniz, yəni təzyiq də var. Dırnaqarası diqqət də var və təbii ki, bütün bunlar da yəni, bilirsiniz, o beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında öz əksini tapır. Düzdür, hakimiyyət nümayəndələri bu hesabatları bir mənar şəkildə qarşılamırlar. Həmişə bunların qərəzli olduğunu deyirlər. Amma gəlin görək, doğrudan mı Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət departamenti, Human Rights Watch, Freedom House kimi beynəlxalq təşkilatlar. Mən bu günləri qəzetlərə baxdım, hətta ABŞ dövlət katibi, ABŞ-ın dövlət katibi də Azərbaycanda demokratiyaya bağlı, vəziyyətinə bağlı öz narahatlığını bildirib. Axı bilirsiniz, yəni bizim bir şeyi nəzərə almırıq ki, bizim bu gündəmdə olan həmişə bu jurnalist işləri yoxdur. Məsələn, jurnalistlər hal-hazırda həbsdədir. Onların nəyə görə həbsdə olması məsələsi axı həmin bu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən araşdırılır. Yəni doğrudan mı onlarda o beynəlxalq təşkilatlarda, onların yerləşdiyi ölkələrdə sosial məsuliyyət anlayışı yoxdur, ictimai məsuliyyət anlayışı yoxdur? Niyə görə həmin təşkilatlar həbsdə olan jurnalistləri, təqib olunan jurnalistləri müdafiə edirlər? Bundan belə nəticə çıxmır ki, biz jurnalistikaya qarşı oturun arası diqqəti həddindən çox şişirtmişik. Axı, ola bilməz ki, məsələn, bütün dünya ağlını itirsin, saçbaş qalsın, təkcə ancaq bizim məmurlar həqiqəti desinlər. Bu bir qədər həqiqətdən mələyə ki, uzaq bir mövqe olardı.
Məmurların amma Zəfər bəy bir sözü doydu ki, deyək ki, məsələn, Prezident Aparatı İctimai Siyasi Şöbə Müdürü Əli Həsənov dəfələrlə bildirib ki, onlar da kiminsə, o cümlədən də jurnalistin həbs olunmasından Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hökuməti narahat olur, amma əməllərdə, sözsüz ki, o ittihamlar, siz bilirsiniz, bir sıra ittihamlar ki, var, jurnalistlər indi həbsdədir onunla bağlı, əməldə onlar bildirir ki, cinayət olursa bunu onlar heç cür müdaxilə edə bilməzlər, çünki bunu məhkəmə qərar verir. Bax, bundan istəyirdim sizə cavab alam. Yəni, hamı narahatdır, belə götürəndə jurnalist, amma məhkəmə belə çıxır ki,
yox, sırf sovet argumentləridir. Yəni ki, indi o sovet dövründə yaşayan insanlar çox gözəl bilirlər və həmən o hər bir problemə yanaşma indi bizim məmurların çoxsa elə bil o əvvəlki o sovet totalitar sistemindəki yanaşmaya oxşuyur. O vaxtı da başqa cür fikirləşən, başqa cür danışan insanları heç vaxt hansısa bir siyasi maddəyə görə nə həbs eləmirdilər, nə tutmurdular. Biz sovet dövründə bilirik ki, onu ya dəlixanaya saldırdılar, ya bir təxribat törədib onu xuligan kimi tuturdular, ya hansısa başqa bir kriminal işə görə tutub həbs eləyirdilər və bütün dünyada elan eləyirdilər ki, bizdə sovet sistemi də deyirdi ki, bizdə siyasi məhbus yoxdur. Bizdə xuliganlar var, bizdə dəlilər var, bizdə mənim banditlər var, bax belə, cürbəcür. Yəni, həmən o yanaşmadır. Faktiki olaraq, öz də o ölkədəki Azərbaycanda biz bilirik ki, müstəqil mərkəmələr yoxdur. Müstəqil mərkəmələr fəaliyyət göstərmir bir hakimiyyətin bir qolu kimi, müstəqil bir qolu kimi. Ona görə bu cür ölkədə demək ki, hakimiyyət tamamilə bu məsələlərdən kənardadır. Bu mərkəmənin qərarıdır. Jurnalist adi bir vətəndaşdır. Hər bir gördüyü bir əmələ görə cəzalandırılmalıdır. Götürək axırıncı bu mərkəmə işini. Gənimə Zəhidov adi bir xuliganlığa görə, yəni ki, onu inansaq ki, o xuliganlıq törədib, 4 ilə demək olar 4 illik cəzalandırılıb, məhkum edilibdir. Lakin hətta bayaq dediyimiz kimi sovet dövründə də adi bir xuliganlığa görə heç kəsə 4 il vermirdilər. Uzaq başı 15 sutka həbs edə bilərdilər. Yəni ki, burada aydındır ki, sifarişli mərkəmələrdir. Bizdə bir də bizim məmurlar çox vaxt bu argumentdən istifadə edirlər ki, axı, yəni ki, Azərbaycanda 98-ci ildən bəri senzura ləğv edilib. Heydər Əliyev sensuranı ləğv eləyib, ona görə mətbuatın işinə heç bir dövlət strukturları qarışmır, mətbuat azaddır. Özü də hərdən bir o azadlıqdan sui-istifadə edir, ona görə də bax, belə bir problemlər yaranır. Lakin doğrudan da 98-ci ildə bu çox gözəl bir addım atılmışdı, senzura ləğv edilmişdi Azərbaycanda. Lakin hadisələrin gedişi göstərdi ki, senzuranın ləğvi əslində mətbuat üçün problemləri azaltmadı, əksinə çoxaltdı. Ona görə ki, senzuranı, mən indi senzuran həmişə əleyhinə olmuşam və onu müdafiə eləmirəm, lakin o senzura dövründə adətən cəzalandırılan jurnalistlər deyildi, qazetlər deyildi. O qazetləri, jurnalistləri nəzarət edən orqanlar cəzalandırırdılar ki, hansısa bir material deyəsən sonradan keçdi. Deməli, nəzarət edən orqanların, onların məsuliyyətsizliyi hesabına. Jurnalist eləcə elə bil ki, onun azadlığı məhdudlaşdırılmışdı. Ondan sonra Azərbaycan jurnalistikasında senzura ləğv ediləndən sonra doğrudan ilkin illər inkişaf, sürətli inkişaf başladı. Jurnalistlər həvəslə işləyirdilər. Azadlıq demək olar səviyyəsi artdı. Lakin ondan sonra demək olar ki, jurnalistlər də başa düşdülər ki, hakimiyyət faktiki olaraq bütün öz məsuliyyətini mətbuatdan tamamilə götürdü. Nəzarət mexanizmləri yoxdur, senzura yoxdur. Lakin bütün məsuliyyəti artıqlaması ilə jurnalistlərin və qəzetlərin üstünə atdı. İləliklə də bugünkü o vəziyyət yarandı. Hüseyin Balabəy bəyək düz deyir ki, bütün məsuliyyəti artıqlaması ilə atıblar. Bütün diqqəti yetiriblər dördüncü hakimiyyətə. İlə çıxır ki, dördüncü hakimiyyət, mətbuat yəni ki, bütün bu üç hakimiyyətin ilədiyi eybəcərliklərinə görə, səhflərinə görə, onların apardığı siyasətinə görə bütün məsuliyyət məhz dördüncü hakimiyyətə düşür. Məhkəmələr tənqid olunur. Deməli, məhkəmələr tənqid olunur ona görə ki, bu həmən bu hakimiyyətin bu qolu pis işləyir. Lakin məsuliyyəti məhkəmələr daşımır, jurnalist daşıyır. İcra hakimiyyəti tənqid olunur. Deməli, hansı konkret səhvlərinə görə. Yenə də məsuliyyət icra hakimiyyətinə düşmür, dördüncü hakimiyyəti mətbuatın üzərinə düşür. Və s. Və faktiki olaraq jurnalistlər indi cenzurasız yaşayırlar, lakin bütün məsuliyyət, bütün qınaq obyektinə çevrilən məhz dördüncü hakimiyyət olur, jurnalistlər olur. Və bunun da bir acı nəticəsi oldu ki, bu baskılar ona gətirib çıxartdılar ki, cenzuran əvəzinə daxili cenzura yarandı. Jurnalistlər də, qazetlər də, o sama cenzura deyilər. Yəni, jurnalistlər siyasi baxımdan özləri özlərinin məcburdurlar daimi nəzarət etmək ki, artıq bir söz deməmək, artıq bir nəyisə yazmamaq, heç kəsi tənqid eləməmək. Bu da faktiki olaraq gələn də mətbuatın azadlığın daralmasına gətirib çıxadır.
Seybala bəy, amma bu tanıdığımız üçün mətbuat orqanları var, deyək ki, iqtidar yönlü qəzetləri nəzərdə tutmuram, müxalifət məsələn qəzetləri və bəzi müstəqil qəzetlər. Amma onlar yazırlar da, belə götürəndə. Bax, nə dərəcədə o daxili, indi bu ildə seçkil edir, özünüz bilirsiniz ki, bu daxili senzura, deyək ki, bu prosesin özündə daha rahat işləmək üçün seçkidə söhbət gedir. Yəni, mani olacaq jurnalistlər, əgər varsa əlbəttə ki, Zəfər bəy dediyi kimi.
Daxili senzura var, hətta bilirsiniz, yəni mən bunu yəni, senzuradan əlavə, yəni bayaq da dedim, yəni, bir jurnalistlərin içərisində bir qorxu var. Yəni, o qorxu jurnalistə demək olar ki, yazmağa imkan vermir, daim çəkindirir. Bir tərəfdən mən yenə də deyirəm, mən də tərəfdarı deyirəm ki, ümumiyyətlə əlinə qalan, qələn alan şəxs özünü bütün qanunlardan, məsuliyyətdən kənarda hiss etsin. Bu düzgün deyil. Jurnalist, əlbəttə peşəkar jurnalisti nəyi necə yazmağı o bilməlidir və müəyyənləşdirməlidir. Yəni, bununla bağlı heç kimin etirazı yoxdur. Amma o ki, qaldı, bilirsiniz, indi, bilirsiniz, yəni jurnalist bunu yazır məsələni. Özündə götür qoy eləyir, öz daxili senzurasından keçirdir bunu. Və belə qərara gəlir ki, bu yazı hər hansı bir kəskin, azı bir reaksiya doğura bilməz. Amma gəlir praktikada tərsin olur. Yəni, jurnalistə demək olar ki, bilirsiniz, yəni, elə vəziyyət yaranıb ki, faktiki olaraq nəinki sərbəst şəkildə, ümumiyyətlə yazı yazmaq prosesinin özü çətinləşir, bir əngələ çevrilib, bir məşəqqətə çevrilib. Yəni, bu baxımdan daxili senzura, yəni, qorxu hissi yaradır. O qorxu hissi də jurnalistə araşdırma aparmağa, yazı yazmağa, öz reaksiyasını bildirməyə çətinlik törədir. Gəlin baxaq indi, bax, bu müstəqil jurnalistlərin, yəni müstəqil mətbuatın jurnalistlərinə. Axı, bilirsiniz, yəni sözün həqiqi mənasında biz də bu qəzetləri sistematik şəkildə oxuyuruq. Axı, burada bu qəzetlərdə bəzi hallarda tuta ki, müəyyən təhqir elementləri, müəyyən tuta ki, qeyri-dəqiqliklər olsa da, amma bütünlükdə axı orada qeyri-adi heç nə yazılmır. Deyirəm, hər hansı bir məmurun öz məşğulluğunu yazılır. Ölkədəki aparılan siyasət tənqid edilir. Mən vaxtilə jurnalistlərin bir deklarasiyası vardı. Xaricdə qəbul olunmuş deklarasiya idi. Həmin deklarasiyada maraqlı bir fikrə rast gəldim ki, jurnalist obyazın kritikavat olası. Jurnalist hakimiyyəti tənqid etməyə borcludur. Amma təəssüf ki, bizim hakimiyyətimiz, bizim məmurlarımız, bizim dövlət strukturlarımız bunu nəzərə almırlar ki, jurnalistin funksiyası, missiyası elə hakimiyyəti tənqid etməkdir. O bir tərəfdən bizim özümüzün mətbuat haqqındakı qanununa görə, azadlıq haqqındakı qanununa görə dövlət məmurlarının da funksiyası odur ki, jurnalistə informasiya versinlər. Əgər onlar jurnalistlərlə işləsələr, jurnalistə informasiya versələr, jurnalistə zəruri informasiya ilə təmin etsələr, bəlkə də jurnalistlər öz ehtimalların, öz beyinlərinin məhsulu olan versiyaları daha az yazarlar. Və bununla da jurnalistikada bir qədər məsuliyyət hissi artar. Amma təəssüf edir ki, təəssüf edir, real vəziyyət odur ki, bütün qapılar demək olar ki, əsasən jurnalistlərin üzünə bağlıdır. Zəruri informasiya verilmir, zəruri araşdırma üçün yəni fikir verilmir. Elə bu səbəbdən də bəzi hallarda bu daha çox gənc jurnalistlər arasında baş verir. Bəzi hallarda heç bir yerdən informasiya ala bilməyən, dəqiq məlumat ala bilməyən, dəqiqləşdirə bilməyən jurnalist götürüb öz fikrini yazır və bunun nəticəsində də hər hansı bir hüquqi bir konflikt yaranır. Yəni, məsələ bu vəziyyətdədir.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm hər ikinizə də. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, studiyamızın qonaqları Hüseyin Bala Səlimov, Zəfər Quliyev müstəqil ekspertlər idi. Həftənin hadisələrinə bir baxış keçirdik.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyadır, insan hüquqlarıdır, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorinq mərkəzi, sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gəncidə demokratiya istəyir.
Adgilo brudam robesəx mə pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqana bişi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcağəllərin asak Levont Petrosyanı vanatsorunu vəylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq radiosunda 101.7 FM-də. Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin. FM-dəsiz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bugünkü proqramda Bakıda tikinti azalır. Ekspertlər niyə narahatdır?
Nə qədər az ev tikiləcək, mənzillər də bir o qədər bahalanacaq.
Ən ciddi bunun mən hesab edirəm ki, fəsadları sosial fəsadlar ola bilər və tikinti istiqamətində işləyən insanların iş tapmaq imkanlarını bir xeyli dərəcədə məhdudlaşdıra bilər.
Tikinti bumu İrəvana nə verəcək? Bir memar şəhərin müasirləşdiyini deyir, başqa biri...
İrəvan tikinti kompozisiyaları mühiti körlanır. Biz özümüzü oğurluğa məruz qalmış, talanmış adam kimi hiss edirik. Bizim üçün çox əz olan şey əlimizdən alırlar. Hündür binaların körlamadığı mənzərə qalmayıb.
Tiflisdə tikintinin miqyası son bir ildə iki dəfə artıb. İpoteka şərtləri isə asanlaşır.
Prinsipçi işi olan istənilən adam bunu edə bilər. İş yerinin mövcudluğunu, ayrı heç olmasa $400 aldığını sübut edən hər kəs ipoteka kreditindən istifadə edə bilər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Qafqaz qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Bakı kimi Tiflisi də, İrəvanı da toz dumana bürüyən tikintidən danışacaq. Amma tikinti bumu tək toz dumana səbəb olmur.
Evinizdə gərginlik varsa səbirli olun. Bəlkə də yaxınınızın qəzəbinə səbəb siz yox, şəhərinizi bürüyən tikintidir. Psixoloqlar deyirlər ki, Bakı şəhərindəki tikinti bumu həm ekoloji, həm də psixoloji mühiti çox zədələyib. Təsəvvür edin ki, həyat yoldaşınız səhər evdən çıxanda tikintiyə görə yaranan tıxacdan vaxtında çıxa bilməyib, işə gecikir. Günorta sifariş elədiyi naharı da tıxaca görə vaxtında çatdırmayıblar. Üstəlik, gələndə küçənin ortasında gördüyü inşaat tullantılarına əsəbləşən müdir acığını onun üstünə töküb. Hövsələsi daralan yoldaşınız işdə pəncərəni də aça bilməz. Şəhərin səsküyü otağa dolar. Və bütün bunlardan sonra evə qayıdanda yenidən yaşadığı tıxac onun əsəblərini elə gərir ki, dediyiniz istənilən sözdən bomba kimi partlaya bilər. Sakit olun, günahkar siz yox, tikinti bu mudur? Məhz buna görə psixoloqlar deyirlər ki, hər yanı bürüyən tikinti, gördüyünüz yeni binalar cəmaatın sağlamlığı hesabına başa gəlir. Tikintidən təngə gələnlər üçün xoş xəbər. Ekspertlər tikinti bumunun zəiflədiyini deyirlər. Amma bu doğrudanmı xoş xəbərdir? Səadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Bir dənə Bakıda böyük tikintilər gedir, əhali gəlir çalışır, işləyir, amma rayonlarda inkişaf hələ ki bir balaca zəifdir.
Bir neçə ildir ki, paytaxt Bakıda başlayan tikinti seriyası bir çox əli ayağı iş tutan əyalət sakinlərini də maqnit kimi özünə çəkib. 4 ilə yaxındakı ailəsini yurdunda qoyub Bakıya gələn Füzuli Hüseynov kimi.
Tikinti olsa cəmaat işləyirlər, işləyər. Zavodlar bilər də hamısı dayanıb böyürüstədir.
Amma deyəsən elə tikinti sahəsini də yaxşı taliyə gözləmir. Hər halda ekspertlərin proqnozları, Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmləri belə güman etməyə əsas verir. Bu barədə biraz sonra danışacağıq. Amma ilk baxışda görünən mənzərə belədir. Yenə də şəhərdə, özü də mərkəzindən tutmuş ucqarına qədər tikə tikdir. Addım başı çox mərtəbəli binalar, ticarət obyektləri tikilir. Bəzi yerlərdə hələ də nəzərdə tutulan körpülərin bir neçəsinin, bəzi iri dövlət obyektlərinin inşası başa çatmayıb. Şəhərin mərkəzində yerləşən köhnə binaların fasadları yenidən qurulur. Bir çox nazirliklər öz binalarını təmir etdirir və üstəgəl şəhərin az qala bütün yollarını bürüyən tıxaclar, maşınların signalı həm də tikintinin toz torpağı adamın ağlını başından çıxarır, əsəbləri gərir.
Yer toz tikilidir, biz o tozu uduruq.
O toz torpaq, bax mənim evimin qabağımda tikirlər, bütün oranın torpağı evin içindədir. Səsdən gecə də işləyirlər səhərə qədər, səhər də işləyirlər axşam. Kruqlu sutka işləyirlər, bizə rahatlıq yox.
Hali çoxalır, Bakıdə balacalaşır da. İçkilidir ki, Allah aşkına görürsünüz də yekədir, sakit.
Əksər paytaxt sakinləri tikintinin çoxluğundan, yaratdığı toz torpaqdan, maşınların hay-küyündən narahatdır. Bəzi ekspertlər isə tikintinin get-gedə azalmasından narahat görünür. Bu narahatlıq nədən doğub sualının cavabını Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmlərində görmək olar. Belə ki, komitənin rəsmi saytından əldə elədiyimiz məlumata görə, bu ilin ilk 3 ay ərzində ölkənin yeni çoxmərtəbəli yaşayış binalarının tikildiyi şəhərlər üzrə ümumi sahəsi cəmi 95 min kvadrat metrlik yaşayış mənzilinin tikintisinə icazə verilib. Halbuki 2006-cı ilin birinci rübündə ümumi sahəsi 540 min kvadrat metrlik olan yaşayış sahəsi tikilib. Nəzərə alsaq ki, yaşayış binaları daha çox Bakıda tikilir, deməli tikintinin 6 dəfə azalmasında paytaxtın payı daha artıqdır. İqtisadçılar tikinti sahəsində azalma tendensiyasının başlamasını, ölkənin iqtisadi durumu üçün problemlər yaradacağını, ev bazarını təhlil edənlər isə mənzillərin qiymətində sürətli artım müşahidə olunacağını söyləyirlər. Daşınmaz əmlak üzrə ekspert Nüsrət İbrahimov deyir ki, son aylarda ev bazarında təkliflə tələb arasında xeyli fərq yaranıb. Yəni, ev təklif edənlərin sayı artıb, tələb edənlərin sayı azalıb. Nüsrət İbrahimov bu durğunluğun bir səbəbini mənzillərin çox baha olması ilə izah edir. Məsələn, ərazidən asılı olaraq yeni tikilmiş binada mənzilin bir kvadrat metrə 750 dollardan 6000 dollara qədərdir.
Son 2006-cı ildə bazarda təklifin portfeli 2002-ci ilə nisbətən 4 dəfə artmışdır. Və bu da bazarda müəyyən qədər təklif portfelinin tələbi üstələməsi ilə nəticələndi və bazarda demək, satış tempi müəyyən qədər azaldı əvvəlki illərlə müqayisədə. Ona görə də təbii ki, əgər satış tempi aşağı düşürsə, pul yığımı azalırsa, demək onda tikintinin ümumi həcmi də müəyyən qədər zəifləməyə meyilli olur.
Ekspertlər tikinti sahəsinin əvvəlki illərlə müqayisədə zəifləməsinə başqa arqumentlər də göstərirlər. Ötən ilin avqust ayında Bakının mərkəzi küçələrinin birində inşa edilən çoxmərtəbəli yaşayış binasının çökməsindən sonra yeni binalara alıcı marağının azalması, bu faktla bağlı ölkə rəhbərliyinin tikinti şirkətlərinə nəzarəti artırması, vaxtaşırı aparılan yoxlamalar tikinti tempinin aşağı düşməsinə təsir edən amillər kimi qiymətləndirilir. Bəzi ekspertlər bu sahədə inhisarçılığın get-gedə daralmasını da istisna eləmirlər. Ancaq nə qədər az ev tikiləcək, mənzillər də bir o qədər bahalanacaq. Nüsrət İbrahimovun proqnozu belədir.
Tikinti mənzil bazarında təklif illildən azalırsa və əhalinin alıcılıq qabiliyyəti illildən nəzərə alsaq ki, çoxalır və 2-3 ilə təbii ki, tələbin təklifə nəzərin artımı müqabilində o qiymətlərin də artımı təbii ki, gözlənilir.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev də deyir ki, başqa nəticələr də ola bilər.
Ən ciddi bunun hesab edirəm ki, fəsadları sosial fəsadlar ola bilər və tikinti istiqamətində işləyən insanların iş tapmaq imkanlarını bir xeyli dərəcədə məhdudlaşdıra bilər.
Mənzil tikintisi ilə məşğul olan bəzi şirkətlər də hesab edirlər ki, tikintinin zəifləməsinin səbəbi layihələrə tələblərin sərtləşməsi və nəzarətin güclənməsidir. Məsələn, Araz Mənzil tikinti şirkətinin adının çəkilməsini istəməyən əməkdaşının sözlərinə görə, indi yoxlamalar zamanı əsas gətirilən işçilərin əmək müqaviləsi ilə, təhlükəsizliklə bağlı məsələlər, o cümlədən tikinti materiallarının keyfiyyətində problemlər əvvəllər də var idi, amma o vaxt şirkət rəsmiləri dövlət məmurları ilə dil tapa bilirdi, indi isə razılaşmaq çətinləşib. Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin şöbə müdürü Cahangir Qocayev isə hesab edir ki, tikinti şirkətləri tikdikləri mənzilləri sata bilmədikləri üçün yenisinin inşasına maliyyə tapa bilmirlər. Bu da son nəticədə paytaxtda tikintinin sürətini zəiflədib. Cənab Qocayev onda deyir ki, ötən il tikilən çox mərtəbəli binanın uçması, ondan çox fəhlənin ölməsi tikintiyə icazə verən və nəzarət edən dövlət orqanlarının məsuliyyətini artırıb. Amma yaşayış binalarının tikintisində səngimə olsa da, dövlət tikinti sahəsində bu il 7 milyard dollara qədər investisiya yönəldəcək. Bu isə tikintinin hələ bir müddətdə çörək ağacı olacağı deməkdir. Həm məmurlar, həm də fəhlələr üçün.
Bu, Bakıdan Səadət Akif qızının reportajı idi.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi mənə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində oturuyorum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qafqaz qoşağı davam edir. Ermənistan paytaxtında da tikinti gedir və tikintidən İrəvanlıların da çoxu yorulub. İrəvanın baş planına görə şəhər 2020-ci ilə qədər tam dəyişdirilməli, müasirləşdirilməlidir. Amma planın əleyhinə olanlar köhnə İrəvanın yoxluğuna ağlayırlar. Ermənistanda tikinti bumundan Asmik Sımbatyan danışıb. Reportajla sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək. Elandan sonra.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundu, həm Klimandu.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Ayın incə əsər qatar bu məmayrı qalaq Yerevanım.
İrəvanda indi baş verənləri sözün əsr mənasında tikinti bumu adlandırmaq olar. İrəvanın baş arxitektoru Samvel Danilyan da bu fikirdədir.
Samvel Danilyan.
Yox şinə rəqam bumu.
Bu doğrudan da tikinti bumudur. Çoxdan da İrəvanda ciddi tikinti işi getmirdi. Bu tikinti bumu ölkədəki vəziyyətlə bağlıdır. Ermənistan İndi stabillik olduğu üçün sərmayəçilər üçün cəlb edicidir.
Ներդրումներ անելու տարածաշրջան։
Պետական եւ մասնավոր ներդրումներ։
Ermənistanda tikinti aparan tək hökumət deyil, binaların çoxunu özəl təşkilatlar tikir. Baş arxitektorun dediyinə görə, şəhərin planı xüsusi proqramlar olmasaydı, tikinti pint aparlardı. Söhbət birinci növbədə İrəvanın yeni baş planından gedir. Plan 2000-2005-ci illərdə hazırlanıb, Ermənistan hökuməti isə onu 2006-cı ildə qəbul edib. İrəvanın baş planı 2020-ci ilə qədər reallaşmalıdır.
Çev Yerqu Hazarkistan Tıvaqanı.
Ayn inç nerqayımız.
Bu dəqiqə İrəvanda baş verənlər, mən bütün tikinti işlərini nəzərdə tuturam, şəhərin baş planına uyğun olaraq baş verir. İrəvan müasir şəhər olmalıdır, amma ənənələr də saxlamalıdır. Şəhər salınanda qoyulan tikinti ənənələri qorunmalıdır.
Vatimiz Kavaki, himnadırı
Avandakan Kalakarşinakan modu.
Amma bugün nəinki tikinti ənənələri qorunmur, üstəlik İrəvanın tikinti kompozisiyası və mühiti körlanır. Bunu Tamanyan Muzeyi İnstitutunun direktoru Ayk Tamanyan deyir. Ayk Tamanyan İrəvanın birinci baş planının müəllifi arxitektor Aleksandr Tamanyanın nəticəsidir.
Bət Aleksandr Tamanyan itzora.
Yerevan çox qısa müddətə salınmış, amma qədim tikinti ənənələrini əks etdirən şəhər idi. Şəhərdə kompozisiya prinsipləri bir-birinə bağlı idi. Şəhərin vahid ideologiyası vardı. Amma indi biz şəhərin 20 ildən də az müddətə itiririk. Yerevan tikinti kompozisiyaları mühiti körlanır. Biz özümüzü oğurluğa məruz qalmış, talanmış adam kimi hiss edirik. Bizim üçün çox əz olan şey əlimizdən alırlar. Hündür binaların körlamadığı mənzərə qalmayıb.
İrəvanın səsküylü küçələrini gəzib əhalinin tikintiyə münasibətini öyrəndik. Tikintidən toza bürünmüş İrəvanın sakinləri şəhərin günü gündən dəyişən görüntüsü barədə nə deyirlər?
Orori poxfox təskin.
Yaxşı şeylər də var, pis şeylər də. İrəvanın müasir şəhər olması müsbət aldı, adama xoş gəlir.
Bu dəyişikliklər mənim xoşuma gəlmir. Çünki şəhərin bütün görünüşünü dəyişib, anlaşılmaz mənzərə yaradıblar.
Qəşəngdir, yaxşıdır ki, şəhər qəşəngləşir.
Pis olan odur ki, evlərin qiyməti artır.
Qorçunuməsən, hin qaq.
O köhnə şəhər əlbəttə itiririk, amma yaxşı dəyişikliklər də var. Bizim çəhrayı İrəvanın özünə məxsus arxitekturası vardı. Milli arxitekturanın nümunəsi idi. Amma şəhər öz görünüşünü itirdi. Düzdür, şəhər yenilənir, amma öz üzünü, mənzərəsini itirir və bu çox pis haldır. İrəvan sakinləri üçün xüsusilə ağırdır.
İrəvan daha yoxdur. Bu tikillər İrəvanı dağıdır. Bizim 30 il əvvəlki İrəvan. Səyyətləri, oyun meydançaları, öz binaları olan kalaretli şəhər indi yoxdur. İndi istənilən binanı uçurdub, yerində göydələn tikməyə hazırdılar. Təkipul olsun.
İrəvanın mərkəzində elit evlər adlandırılan binaların sayı artmaqdadır. Amma şəhərin baş arxitektoru Samvel Danilyan yeni, çox mərtəbəli binaları elit ev adlandıra bilmir. Danilyan deyir ki, Sovet vaxtı ev problemi olduğundan xeyli sosial mənzil tikildi. İndi tikilənlər elit yox, normal
evlərdir.
Sadəcə biz indi normal mənzillər tikməyə başlamışıq. Bu evlərin o sosial mənzillərdən fərqi böyük olduğu üçün cəmaat onları elit ev adlandırır. Yeni tikintilər elit deyil, sadəcə yaşayış evlərdir. İnsan həyatı üçün minimal, normal şəraiti təmin edən evlərdir.
Minimal, normal paymanlar abaholuq etbisi tənərin.
İskayz minimal, normal paymanlar abaholuq.
Amma bu minimal, normal şəraiti təmin edən evlərdə yaşamaq üçün mənzilin bir kvadrat metri üçün 2000 dollar xərcləmək lazımdır. Ayk Tamanyanın elit sözündən xoşu gəlməsə də yeni binaları belə adlandırır.
Aydbarini qatmam.
Ayn elitan, umpatqan mən elit.
O elit evlərin məxsus olduğu elita hələ əsl elitiyə oxşamır. Bu evlər varlılar üçün tikilir. Buna nə məmur, nə də adi arxitektor qarşı çıxa bilir. Çünki bilir ki, o da olmasa başqa bir arxitektor sifarişçilərin şıltaqlığına dözəcək.
İrəvanın birinci ideoloqu Aleksandr Tamanyanın nəticəsini arzuladığı İrəvan, baş arxitektorun təsəvvür elədiyi İrəvandan tam fərqlənir. Samvel Danilyan bir İrəvanlı kimi şəhərin gələcəyini başqa cür görür.
İprev qılxavur, cardarabət.
Mən İrəvanı proqramlaşmış şəkildə inkişaf edən, təzələnən, sakinlərinin işi və istirahatı üçün şəraiti olan şəhər kimi təsəvvür edirəm. Elə bir şəhər ki, həm zamanla yaxlaşır, həm də ənənələri saxlayır.
Şərtəri bahban o.
İrəvan belə şəhər olacaqmı?
Bənəqənə bə, gidək ki.
Əlbəttə olacaq, o artıq elədir.
Cəsur artıq nisqa.
Ayk Tamanyana himkər çünü yaz.
Amma Ayk Tamanyan deyir ki, Nikbin olmağa əsas yoxdur. Çünki babasının və özünün arzuladığı İrəvan daha mövcud deyil.
Ki təsnum artan.
Kim təsnum artan deyir vardı.
Bizim nəsil, ya da bizdən sonraki nəsil o köhnə İrəvanı, Tamanyanın arzuladığı kimi kiçik evləri, geniş küçələri, otla örtülü çəmənləri olan, yəni psixoloji baxımdan rahatlıq gətirən şəhəri çətin görə. Məncə hamı şəhəri belə görmək istəyir. Əlbəttə 100 kvadrat metrlərlə sahəsi olan ev istəyir. Gəliri çox olan və xalqa düşmən münasibəti olan adamları çıxıram.
Bu, İrəvandan Asmik Sımbatyanın reportajı idi.
Keçi komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da yüzü qara qalmış.
Yasin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər, dəyiklər. Yanacağının qiyməti başqa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Qafqaz qovşağını dinləyirsiniz. İrəvanda da, Tiflisdə də evlərin qiyməti Bakıdan az qala 2 dəfə ucuzdur. Söhbət yeni binalardan gedir. Bakının mərkəzində yeni binalardakı mənzillərin kvadrat metri 4000 avroya çatırsa, Tiflisdə də, İrəvanda da mərkəzdəki evin kvadratı ən çoxu 2000 avroya satılır. Həm də Gürcüstanda ipoteka şərtləri asanlaşdığı üçün kreditlə ev alanların sayı artmaqdadır. Tiflisdə tikintilərdən Niko Nergadze danışıb. Reportajla sizi Maarif Çingizoğlu tanış eləyəcək. Amma əvvəl bir elana qulaq asaq.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq çəksənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsinə ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Polaram denimətəliyə pasəbi ucra ukonə bəzət bilişi stabil urat izirdəbəm.
Son bir neçə ildə Tiflisdə evlərin qiyməti daim artıb. Halbuki tikinti də davam edir. İndi Tiflisin elə rayonu yoxdur ki, orada tikinti girməsin. Bəzi yerlərdə çox mərtəbəli binalar, bəzi yerlərdə 3 mərtəbəli mülklər tikilir. Dəllallar deyirlər ki, qiymətlərin artmasına baxmayaraq təzə binalardakı evlər də tez satılır. Tikinti şirkətlərindən biri, Aksisi şirkətindən Nino Oniani deyir ki, onların tikdikləri binalarda evlərin qiyməti son bir ildə 35% qalxıb. Təkcə son 6 ayda artım 20% olub. Gürcüstanın başqa tikinti şirkətləri də vəziyyətin eyni olduğunu deyirlər. Aksisi şirkətinin ən ucuz mənzilləri mərkəzdən uzaqdakı binalardadır. Həmin binalarda mənzilin kvadrat metri 465 avrodur. Ən bahalı evlər şəhərin mərkəzindədir. Tiflisin sayılıb seçilən rayonu Vakidə. Burada mənzillərin 1 kvadrat metri 2100 avrodur. Nino Oniani deyir ki, mənzilin qiyməti tək yerindən asılı deyil, başqa amillərə də fikir vermək lazımdır.
Ən vacib məsələlərdən biri sahədir. Hər şey obyektdən, evin yerindən, səmtindən, mərtəbədən və başqa vacib şeylərdən asılıdır.
Bir kvadrat metri 2000 avro olan mənzillər hələ tikilməkdə olan binaların mənzilləridir. Aksisi şirkəti mərkəzdə artıq hazır olan binaların mənzillərinin qiymətini açıqlamadı. Bildirdi ki, ev tikiləndə bütün mənzillər satılıb. Şirkətin meneceri Nino Oniani deyir ki, qiymətlərin qalxması evlərin satış sürətinə təsir eləmir. Əksinə, bu il Tiflisdə tikintinin miqyası 2 dəfə artıb.
Qiymətlərin artımı satışa təsir eləmir. Daşınmaz əmlakın xüsusiyyəti budur. Daşınmaz əmlak kapitalı elə buna görə cəlb eləyir. Burada qiymətlər daim artır.
Bəs niyə artır? Niyə evlər ləhi bahalanır? İqtisadi ekspert David Narmaniya bunun bir neçə səbəbi olduğunu deyir.
Bu səbəbimiz Ramdenimi faktoru qana bir obəbs.
Əsas faktorlardan biri odur ki, daşınmaz əmlak tələbat həmişə var. İkincisi, tikinti materiallarının qiyməti qalxır. Bu da yeni daşınmaz əmlak növü yaradır. Üçüncü, indi hər şey bahalanır və bu bahalıq özünü daşınmaz əmlakda da göstərir.
Amma
tələbat artdığı kimi təklif də artıb. Əməkdaşı ilə söhbət etdiyim Aksesiya şirkəti tikintinin miqyasını durmadan genişləndirən şirkətlərdən biridir. Aksesiyaya yardımcı olan çoxlu kiçik şirkətlər var, amma yenə də tikintidə tələbə təklif uyğunlaşmır. Kürdistanda da tikinti şirkətləri müştəriyə, tikinti işçilərinin dili ilə desək, ağ karkas təklif edirlər. Yəni, satılan mənzillər kosmetik təmir olunmalıdır. Elə şirkətlər var ki, qara karkas təklif edir. Qara karkas o deməkdir ki, mənzildə heç kommunikasiya xətləri də olmur. Mənzilin hazırlığı üçün çox iş qalır. Belə mənzillər nisbətən ucuz olur. Şəhərdən uzaq olanda kvadrat metri $500 da almaq olar. Amma bu əlbəttə ağ karkasla müqayisədə ucuz. $500 əslində Gürcüstanda orta aylıq əmək haqqından daha artıqdır. Buna görə də ev almaq istəyənlər banklara müraciət edirlər. Gürcüstan Milli Bankının meneceri Sopo Bolkovadze deyir ki, kreditlərin sayı xeyli artıb. 2006-cı ilin sonunda bankın verdiyi kredit 50 milyonu keçmişdi. Amma 2007-ci ilin sonunda ipoteka kreditlərin həcmi 200 milyona çatıb.
Artıb, həm də xeyli artıb. Təkcə
2006-cı ilə 2007-ci ilə müqayisə edəndə artım 182% olur.
İpoteka kreditlərinin artmasının səbəblərindən biri də odur ki, Gürcüstanda banklar ipoteka krediti verilməsi şərtlərini asanlaşdırıblar. Sopo Bolkovadzenin dediyinə görə işləyən adamların kredit almasında problem
yoxdur.
Prinsipçi işi olan istənilən adam bunu edə bilər. İş yerinin mövcudluğunu ayda heç olmasa $400 aldığını sübut edən hər kəs ipoteka kreditindən istifadə edə bilər.
Düzdür, ayda $400 gəliri olan adam ipoteka krediti götürə bilir, amma $400 ev almaq istəyən adama kifayət eləmir. Bu gəlirlə heç bir otağı da təmirləmək mümkün deyil. Əmək haqqı az olan adamlar isə ipoteka krediti ala bilməzlər. İqtisadçı David Narmaniya deyir ki, evlərin qiyməti hələ 3 il qalxmaqda davam edəcək, 3 ildən sonra qiymətlər stabilləşəcək.
Onda tələblə təklif bərabər olacaq, daha stabil qiymət formalaşacaq və bundan sonra daşınmaz əmlakə tələb azalacaq. Çünki vaxt gələcək ki, bazar doyacaq.
Bu, Gürcüstandan Niko Nergadzenin reportajı idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər 3 ölkədə yayınlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efirində 101.7 FM-də qulaq asa bilərsiniz. Sizinlə mən idim, Ruzanna Rəşid qızı. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
FM.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorik mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsəx mev pikrub qamitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refort Cahəllərin, Asan Klevon, Pepetrosani, Vanacorun, Evaylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz Qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də. 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz. Azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsin. Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayraq qalxdı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumun qanqalladı jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, bəb verə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycanda nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerdiçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qədər alıb qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlığı. Azadlıq Radyosu 101.7 FM.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet olaylarının izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki mədəniyyətin əlinə alsınlar, qarışqa kimin olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.